Guhdarên hêja di sê salên dawî de li Sûriyê gelek jin û keçê Kurd bi çalakiyên xwe hatine naskirin. Yek ji wan kesan xanim Şêrîn Elîko ye, ew ji bajarê Dirbêsiyê ye û mijûrî karê nivîsandina helbest û romanê ye. Belê xanim Şêrîn, tu bi xêr hatî, tu bi temen hîn genc e, te tekengî dest bi karê nivîsandinê kir.
Gava emre mi 12 sali bu, mi dest bi nivîsandinê kir. Voy gavê ez çûm dibistanê ji ber gomijarê dibistana me daxwaza vî kişî dikir û me dinivîsand.
Yani ew bi xwe te helbest û romanan dinivîsîne, bes tu bêtir li kîja alî, kêfa te ji kîjar tê bêtir?
Rastî kêfa me ji nivîsandina helbest tê, helbest bi me xweştir e ji nivîsandina çîroka ya ku romana ya tişkî din bi.
Heta niha te tu pirtûk derxistî ye?
Pirtûk na, zehmetiye dibînim li bajarê xwe zgilkî zehmetiye dibînim ji ber ku cihê çapxanî tune ye yan jî ku alîkarî tune ye piştgirtiya me kes nake ez zehmetiye dibînim. Bes bi hêvî me di vê demê de alîkarî hebe û kesê ku piştgirtiya me bike ji bo gem berdewam bikin karê xwe û em pirtûkekê derxişim letir.
Xanim Şêrîn, tu wegu ez zanim tu bi du zimana dinivîsînî, bi kurdî û erebî. Tu bêtir xwe bi kîja zimanî dibîne?
Di demê di berê di gava ku ez 12 salî bûm mi zimanê erebî dinivîsan bêtir ji ber ku mi astengiyê pir didîtin dinivîsandina kurdî. Cem gelkî zimanê kurdî tune bû, alîkarî tune bû, bes ev van salanê pêşdi 5 sal teqriben bûye ev zimanê kurdî. Nivîsandinê min giş bûn zimanê kurdî û erebî kêmin, gelkî çikî gelkî kêmin cem.
Bele xanim Şêrîn, tu wekû keçek nivîskar li Kurdistana Sûrî, ti tevgera jin û keçên Kurdê Sûrî çilo dibîne bi taybet van salê dawî de?
Rastî di vê dema talî de ez endamekî ji keç û jinê şoreşê bûm, me kar dikir. Çalakî gelekî me kar dikir li vê deka, bi rengekî xweş bû, rengekî awaz bû, rengekî azadî têde bû. Bes di van roja gava giştir bêjim yanî zehmetî çê bû, şoreş em karime giştir bêjim wenda bû. Di vê demê de em gelekî kêmaniyê dibînin, iştixaliya millet li ser me, nerîna wan guheriyê li ser me, em zehmetiyê dibînin. Bes di demê berê de berî 3 sala yan jî destpêka şoreşê me gelek kar kirin û gelek pîrek alî me kirin û jin û keç bin, me alîkarî ji her kesî dî, bes ana zehmetiyê em dibînin. Û ev ji ber gê mijiyê miletê me ye, ji ber gê astengiyê wan yan jî mijî girtiyê li me dinerin bi nerînek nexweş, em astengiya dibînin.
Di van salê dawîn de rewşa edeba kurdî li Sûrî çawa ye?
Rewşa edeba kurdî pir pêşketiye, ji ber ku zimanê kurdî fêr bû ji safê, mesela ji destpêkê de gotin medresê ji sala yekê re heta aneke giş yanî fêrbûna zimanê kurdî li ceman çê bûye. Zimanê xwe dinivîsînin gê çîrok bi yan jî helbest bi yan jî gotin bi çi bi, ez dinerim zarok nîvçûk bi zimanê xwe dişalin û gotinê erebî pir kêm wî dina band.
Pêwendiya te bi kesî nivîskarê din dora te ya Kurdê li Bakur, Rojhilat, li Başûr, kesî heye?
Li bajarê me yanî heye, em bi hevdûr carna çalakiya çê dikin weke Mamoste Ciwanî Ebdal jî yan jî heye Mamoste Mesaûd Davudov jî nivîsandin helbest tê dinivîsînin, bes ez nabêjim ji ter ku wilo gelkî çî kir.
Belê xanim Şêrîn Elîko, spasiya te dikim û Slavu rezistara.
Spasiya te jitkim, spasiya te dikim.